mūsų žmonės. Henrikas Tukas šachmatų lentoje įrašytas laikas. Genys margas, o pasaulis dar margesnis. Ši lietuvių liaudės patarlė puikiai charakterizuoja žmonių gyvenimus ir likimus. Tikrai nesurasime dviejų identiškų likimų. Kiekvienas iš mūsų pasukame tik mums skirtų taku. Vieni nuo pat jaunystės mėgina iš dangaus žvaigždės raškyti, kiti apsiriboja kukliais poreikiais rinkdamėsi žemiškas profesijas. Tačiau atradus motivaciją ir dirbant mėgstamą darbą, žemiška diena neprailgsta. Kasdienė monotonija praskaidrina įvairiausi pomėgiai ir veiklos. Mūsų žurnalo pašnekovas kaunietis Gintaras Grybas savo domėjimosi kryptį atrado dar mokydamasis mokykloje. Bėgant dešimtmečiams, jo susidomėjimas nei kiek nesilpo, bet plėtėsi ir augo, transformuodamasis į gilų profesionalų pažinimą. Didžiausia Gintaro aistra, o kartu ir pomėgis – šachmatai. Jis žaidžia iki šiol. Gintaras yra dalyvavęs Europos pasaulio aklųjų šachmatų čempionatuose, šachmatų olimpiadose Ispanijoje, Čekijoje, Graikijoje, Lenkijoje. Jis dažnas įvairių Lietuvoje vykstančių greitųjų šachmatų žaibo turnyrų dalyvis. Šachmatininkas ne tik rymo prie šachmatų lentos, bet ir seka šachmatų pasaulio naujienas. Gintarui nesvetima internetinė erdvė. Čia jis ne tik stebi žemiausių pasaulio šachmatininkų kovas, bet ir pats kaunasi su priešininkais iš įvairiausių šalių. Pandemijos metu šios kovos kompensuoja žaidybinės praktikos stoką. Apie karantino įkalintos kasdienybės monotoniją, pašaukimą, pomėgius ir gyvenimo iššūkius kalbiname garsų mūsų sąjungos šachmatininką, keliskart Lietuvos čempioną Grybą. Šiais metais minėsi gražią asmeninę sukaktį, įprasminančią gyvenimo pusiaukelę. Kokie ryškiausi vaikystės prisiminimai išlikę atmintyje? Gal gali jais pasidalinti? Mano vaikystė prabėgo itin vaizdingoje vietovėje, Nemuno pakrantėse. Augau Gelgaudiškyje, šalia dvarvietės. Tai nedidelis miestelis Šakių rajone. Vietovė pavadinimą gavo iš tų žemių savininkų, Gelgaudų giminės, žemiausias generolas Antanas Gelgaudas. 1830-31 metų sukilimo Lietuvoje vadas. Mano vaikystės vietos gausios piliakalnių, kitoje Nemuno pusėje Raudonės pilis. Piliakalniai mena senosios Lietuvos karžygius ir kova su kryžiuočiais. Apie gimtųjų vietų žavesį ir istoriją sužinojau vėliau, dažniausiai su draugais leisdavome dienas namo kieme arba prie Nemuno. Sugalvodavome ne tik žaidimų, bet ir įvairių eibių. Mūsų išdaigos nebuvo piktos, smagiausia būdavo eiti su tėčiu žvejoti. Tėtis išmokė žvejo abėcėlės. Žvejybos metu man labai patikdavo klausyti tėvelio pasakojimų. Deja, man augant meškerioti susiruošdavome vis rečiau ir rečiau. Šeimoje esu pirmagimis, turiu dvi jaunesnės sesutes, nenoriai, bet prižiūrėjau jaunėlės. Visų mūsų neatsiejama gyvenimo dalis mokykla. Ar nori atsisveikinai su namais ir kaip sekėsi adaptuotis Vilniaus Antano Jonyno aklųjų ir silpnaregio internatinėje mokykloje? Šiais laikais bepigu, nors ir silpnai matai, gali mokyklą lankyti šalia namų ir niekur mokytis važiuoti nereikia. Aš augau sovietiniais metais. Tuo metu vaiko norų niekas nepaisė. Vaikai, turintys negalę, privalėjo mokytis specializuotose, jiems pritaikytose mokyklose, internatuose. Tėveliai norėjo, kad aš mokyčiausi Kauno aklųjų mokykloje. Vis tik arčiau, 40 km nuo namų, deja patikrinus mano regėjimą paaiškėjo, kad mano rega yra per silpna mokyti šioje mokykloje. Teko važiuoti į sostinę, taip pat jo laikas, kai buvo priversas atsisveikinti su gimtaisiais namais. Vilniaus Antano Jonyno internatinę mokyklą pradėjo lankyti 1978 metais. Pirmiausia, reikėjo prisipratinti prie mokytojų, auklėtojų, naujų klasės draugų ir griežtos, minučių tikslumu nustatytos vidaus tvarkos. Ilgainiui įpratau, o mokyklos kasdienybė tapo rutina. Ją tik paįvairindavo užklasinę veiklą. Su namiškiais mačiausi tik per atostogas. Vyresnėse klasėse dar rečiau susitikdavau. Nes mokyklinių atostogų metu su komanda dalyvaudavau tarp respublikinėse moksleivių šachmatų varžybose arba Lietuvos aklųjų draugijos organizuojamuose suaugusiųjų šachmatų čempionatuose. Kas buvo svarbiausia mokykloje? Ar tiesa, kad nebaigęs vidurinės mokyklos išvažiavai gyventi ir dirbti į Kauną? Nebuvau auksinis mokinys. Su draugais nuolat krėsdavome įvairiausias išdaigas. Dėl mokslų, o ypač dėl pažangumo vidurkio, nesukau savo galvos. Mokykloje surasdavau žymiai įdomesnių užsiėmimų, negu sėdėti ir atmintinai kalti sausą, niekur nepanaudojamą informaciją. Vengdamas pamokų ruošos, lankiau lengvosios atletikos būrelį. Ne tik sportavau, bet nuolat sekdavau sporto naujienas, o ypač futbolo, krepšinio batalijas. Tada, kaip ir dabar, populiarus buvo krepšinis. Nekantriai laukdavome dvikovų tarp Kauno Žalgirio ir Maskvos CSKA. Krepšinio rungtynių metu patalpoje, kurioje stovėjo televizorius, nebuvo vietos net kur obolį nukristi. Vėliau kambaryje su draugais rungtynes aptardavome, ginčijomis ir rinkdavomis didvyrius. Rinktis tikrai buvo iš ko. Arvidas Sabonis, Sergejus Jovaiša, Rimas Kurtinaitis, Voldemaras Chomičius, tikri krepšinio aikštelės asai. Patys užsidegę braukdavome į sporto salę, pamėtyti į krepšį. Rengėme krepšinio turnyrus tarp klasių. Aš taip pat priklausiau jungtiniai komandai. Tada mokyklos sporto salėje buvo vienintelė krepšinio lenta. Atšilus orams ir nudžiuvų žemė iki sutemų žaidėme futbolą. Žaisdavome tol, kol auklėtojai neapsikentė, nuvarydavo mus miegoti. Mokykloje taip pat susidomėjau šachmatais. Lankiau šachmatų būrelį, bet mokyklos metais dar nebuvau prisiekęs šachmatininkas. Juo tapau tik pradėjęs dirbti. Vidurinės mokyklos nebaigiau, sukonfliktavau su viena mokytoja. Ji pasistengė man apkartinti gyvenimą. Mokykloje tikrai buvau prisišveitęs velnių. Mokytis tingėjau, tad pagalvojau, pasvarščiau ir nusprendžiau baigti su tais mokslais. Su mokykla atsisveikinu 1989 metais, pasirinkdamas darbininko duoną. Kaip sekėsi ieškoti darbo, ar tave tenkino darbas aklųjų įmonėje? Su mokykla atsisveikinu ne pačiu palankiausiu metu, artėjo permainų metas. Mąsčiau praktiškai, nelikau Vilniuje. Nes norėjau būti arčiau tėvų, pasirinkau gyventi ir dirbti Kaune. Be didesnių nuotykių įsidarbino aklųjų kombinate. Iš pradžių teko sukti spyruoklės spastams. Sėdėjau prie aparato ir sukau. Darbas nebuvo sunkus, bet labai monotoniškas. Buvau įpratęs judėti, o čia visą pamainą tekdavo sėdėti. Norėjau pakeisti darbo pobūdį. Progai pasitaikius, perėjau į skalbinių sektukų barą. Čia dirbu pagalbiniu darbininku. Kitais žodžiais tariant krovėjų. Ceche dirbantiesiems atnešdavau žaliavą ir paimdavau pagamintus produktus. Kauno aklųjų įmonėje dirbu iki 1996 metų. Pasikeitus laikui, teko darbo ieškoti kitur. Kas pakino keisti įprastą gyvenimą, ir darbo ieškoti tarp reginčiųjų. Lietuvai, tapus nepriklausomai, mūsų įmoniai prasidėjo ne patys geriausi laikai. Atsirado konkurencija ir plati prekių pasiūla. Kiekvienais metais mūsų pagaminta produkcija parduoti buvo vis sunkiau ir sunkiau. Palaipsniui ritome žemyn. Pradėjo vėluoti atlyginimai, o gyventi reikėjo. Šeimoje augo du vaikai. Nori ar nenori, teko dairytis kitų pajamų šaltinių. Supratau, kad reikės atverti duris į sveikųjų darbo rinką. Laimei, pažįstami pasiūlė tarpinį variantą. Jų padedamas įsidarbinau neįgaliųjų įmonėje, gintarinis amžius. Įmonė gamino makaronus. Aš buvau atsakingas už miltų sijojimą. Darbas nelengvas. Tekdavo kilnoti sunkius maišus, pilti miltus į sijojimo aparatą. Vėliau mane perkelė į fasavimo barą. Makaronus gaminau 8 metus. Įmonėje susijungus su stambe miltų gamybos įmonė, Malsena, vėl teko ieškotis kito darbo. Netikėtai atsidūriau statybų įmonėje. Dirbau ne statybose, o ceche dažykloje. Čia dažėme įvairias metalo konstrukcijas. Buvau pagalbinis darbininkas. Pakeičiau kelias darbovietės, teko integruotis į kelis reginčiųjų kolektyvus. Su naujais bendradarbiais sutariau puikiai. Žinau vieną, jeigu tu padėsi, tai ir tau padės. Dabar dirbi staklių operatoriumi. Papasakok apie šio darbo specifiką ir kaip tu su juo susidoroji. Dabartiniam darbdaviui jau dirbu 10 metų. Įsidarbinu Selitoje, dabar įmonė yra pakeitusi pavadinimą. Jis specializuojasi gėrimų gamyboje. Iš pradžių dirbu prie plastikinių butelių putimo. Palyginus, darbas nebuvo sunkus, tik reikėjo atidos. Laiku įpilti plastikinius ruošinius ir stebėti, ar mašina kokybiškai pučia. Formuoja 1,5 litro plastikinius butelius. Įmonei nusipirkus naujas putimo stakles. Buvau perkeltas į kitą barą. Kroviau pagamintą produkciją. Dabar dirbu operatoriumi prie gamybos linijos konvejerio. Prižiūriu pagamintos produkcijos pakavimo procesą. Neatsiejama tavo gyvenimo dalis yra šachmatai. Kaip susidomėjai šiuo žaidimu? Šachmatais mokykloje iš pradžių domėjausi mėgėjiškai, priešokiais. Viskas prasidėjo nuo ligoninės. Sirgau, o su manimi vienoje palatoje gulėjo ir Audrius Dvylaitis. Iš neturėjome ką veikti, jis pasiūlė pažaisti šachmatais. Audrius man parodė pagrindinius ėjimus, nuo tada ir prasidėjo mano kaip šachmatininko karjera. Dar vienas akstinas domėti šachmatais buvo kasmet rengiami tarpklasiniai turnyrai, o vėliau galimybė išvažiuoti į varžybas. Norėdamas geriau pažinti šį slėpiningą žaidimą, pradėjau lankyti šachmatų būrelį, taip palaipsniui pradėjau pažinti šachmatų pasaulį. Vėliau atėjo ir pergalės. Dabar daugelį šachmatai žaidžia virtualioje erdvėje. Pats nesi išimtis. Kaip vertini varžytuves su dirbtiniu intelektu? Šachmatais su kompiuteriu nesigalinėju, nesu tokio žaidimo šalininkas. Kompiuteris gyvo žmogaus nepakeičia, o ir pats žaidimas dažnai būna nelankstus. Užtat dabar, siaučiant COVID-19 pandemijai, kompiuterį internetas suteikia daug galimybių, neišeinant iš namų virtualioje erdvėje, susitikti su tikru gyvu varžovu. Tai reikia tik užsiregistruoti atitinkamame interneto tinklalapyje ir dalyvauti nuotolinėme turnyre. Man toks žaidimo būdas priimtinesnis, nevaržymasi su negyva mašina, todėl dažnai dalyvauju ne tik tradiciniuose, bet ir interneto erdvėje vykstančiuose turnyruose. Jubiliejinis 50-asis gimtadienis į tavo duris pasibels esant ypatingai padėčiai ne tik šalyje, bet ir visame pasaulyje. Kai pandemija pakeitė tavo kasdienybę. Kaip ir kitiems žmonėms, taip ir man, pandemija pribojo judėjimo galimybės. Laimė, kiekvieną dieną tenka važiuoti į darbą. Taip pat liūdėti neleidžia kasdienį pasivaikščiojimai su augintiniu, kurį vedžiojame kartu su žmona. Turiu vilties, kad pandemija ilgai netruks ir vėl galėsime grįžti į įprastinį gyvenimą, kartu su bendraminčiai susitikti gyvai prie šachmatų lentos. Nuotrauka. Kaip ir visi, grybas linki sugrįžimo prie įprastinio gyvenimo ritmo, bendravimo, pomėgių. Vidutinio amžiaus liekno sudėjimo vyras pozuoja Anykščių medžių lajų take, matomas nuo sėdmenų iki viršugalvio. Kairė ranka jis pasirėmęs į tako konstrukcijos turėklą, kuris yra vyro krūtinės aukštyje, dešinė ranka padėta ant liemens. Vyro žvilgsnis nukreiptas į dešinę nuotraukos pusę aukštyn, vyras švelniai šypsosi. Gintaro plaukai tamsūs, trumpi, jis užsiauginęs vešlius ūsus. Vyras vilki šviesius marškinėlius trumpomis rankovėmis ir tamsis kelnes. Jam už nugaros metalinė medžių lajose besidriekiančio tako konstrukcija mediniais rėmais ir už jos tūkstantys aukšti lapuočiai medžiai. Dešinėje nuotraukos pusėje palei tako turėklo kraštą pritaisyta maždaug metro ilgio ir 30 centimetrų pločio šviesi informacinė lenta, kurioje galima rasti nemažai naudingos informacijos apie šį lankytiną objektą.